إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الذي ينفعنا يوم القيامة هو سلامة القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم أيها الناس هو القلب الذي يحمل عقيدة صافية، عقيدة صحيحة. ومن هنا فيجب على المسلم أن تكون عقيدته صحيحة سليمة، وهي عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها عقيدة أهل السنة والجماعة التي أمرنا الله عز وجل بالتمسك بها، وأخبرنا أن من انحرف عنها وابتعد عنها فإنه في شقاق مبين. قال عز وجل في كتابه الكريم وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعدهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الناس إذا كانوا على عقيدة رسول الله والصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اهتدوا، ومفهوم ذلك أن من خالفهم في عقيدتهم فإنما هو في ضلال مبين. ولذلك قال في نفس الآية: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إذا أعرضوا عن العقيدة، أي إذا أعرضوا عن هذه العقيدة فإنما هم في خلاف ومنازعة. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم في جميع الأمور، وخاصة إذا حصل الخلاف. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث المبارك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهديه وبهدي صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، بدءا من الخلفاء الراشدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وتثنية بجميع الصحابة رضي الله عنهم. أيها المسلمون، إن هؤلاء الصحابة هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها في جميع الأحوال ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نسلك سبيلهم وأن لا نبتعد عن هديهم. فإن الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى على من بعدهم. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم خير الناس أو رضي الله عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين أن أفضل الناس على الإطلاق هم قرنه عليه الصلاة والسلام الذين عايشوه وجلسوه وخالطوه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الجيل الثاني، ثم بعد ذلك الجيل الثالث، وكذلك كل من تمسك بهديهم. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم صافية وعقيدتهم صحيحة، فهم يؤمنون بأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ذلك لأن أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فهو سبحانه الحي الذي لا نقص في حياته، العليم الذي لا نقص في علمه، الحكيم الذي لا نقص في حكمته، القدير الذي لا نقص في قدرته. ويجب على المسلم أن يعتقد ذلك، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعا العبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كان الله له سريع الإجابة. أيها المسلمون، إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يجب الوقوف على الدليل إذا أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بصفة ما، وإذا أرادوا أن يسموا الله عز وجل باسم ما، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتكلم عنه تبارك وتعالى بلا علم ولا بصيرة. وفي هذا الباب أقصد بذلك باب الأسماء والصفات لا مجال أبدا للعقل ولا للرأي ولا للفلسفة، وإنما الأصل في ذلك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله عز وجل أن الذين يخرجون عن هذا الطريق فإنهم يسلكون سبيل الشيطان. قال سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل أيضا في كتابه الكريم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه. أيها المسلمون، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله عز وجل أو يثبتون لله أو أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة بلا تحريف، فهم لا يغيرون المعنى وهم لا يغيرون الألفاظ. فإذا ثبت اسم من أسماء الله في القرآن أو السنة أثبتوه بلا تحريف، وإذا ثبتت صفة من صفة الله تعالى في القرآن أو السنة فإنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما فعل ذلك اليهود بالتوراة والإنجيل بالنصارى. ومن عقيدتهم أنهم لا يعطلون أي لا يسلبون معاني الأسماء، فهم لا يقولون رحيم بلا رحمة، ولا يقولون رب بلا ربوبية، ولا يقولون خالق بلا خلق، وإنما يثبتون الأسماء وكذلك يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بعظمته تبارك وتعالى. ومن ذلك أنهم لا يكيفون أبدا، لأنهم يعرفون أن الله حرم ذلك، فهم إذا أثبتوا اسما أو صفة من أسماء أو صفات الله لا يسألون عن كيفية أبدا، وكذلك لا يمثلون أي لا يشبهون الخالق بالمخلوق، بل يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يثبتون بلا تشبيه ولا تمثيل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فإن الله أخبرنا عن ذلك في كثير من الآيات القرآنية، فهو عندما يتكلم عن الملأ الأعلى من الملائكة يصفهم بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء عند أبي داود رضي الله رحمه الله عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لي جارية سككتها سكا، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئت بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. والشاهد من الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بصحة الإيمان والعقيدة بمجرد كونها شهدت أن الله في السماء. وهذا يدل على أن من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة أنهم يعتقدون أن الله تعالى في السماء فوق عرشه، فوق خلقه سبحانه وتعالى، ويعتقدون أيضا أن الله استوى على عرشه، فهم يعرفون أن معنى الاستواء أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى، ولا يسألون أبدا عن الكيفية. جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. لأنه يعلم الإمام وغيره من أهل السنة أنه لا يجوز السؤال عن الكيفية إذا تكلمنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل من فوق سبع السماوات، وهو غير مخلوق، قد تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحروف سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بلا وسيطة ولا ترجمان، فبلغه إلى الناس، والآن نقرأه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه نبذة مختصرة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة إنما هي عقيدة أهل الجنة، ومن حاد عن الطريق الصواب ومن انحرف عن هذه العقيدة فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، إذ أن العقيدة الصحيحة هي أساس في قبول العمل، والله الموفق لكل خير. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mes frères et sœurs, la seule chose qui sera utile le jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de venir à lui avec un cœur saint. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: le jour où ni l'argent ni les enfants ne seront d'aucune utilité, mais la seule chose qui sera utile, c'est de venir à Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint est le cœur qui porte la croyance authentique, la croyance pure et correcte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir, et sans laquelle il n'accepte aucun acte subhanahu wa ta'ala. C'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, les gens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé et au sujet desquels il nous a dit de s'accrocher à leur guidée et à leur voie qui est droite. À leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit à leur sujet, lorsqu'il s'adresse à son prophète et aux compagnons, il nous dit: et si ils croient la même chose en laquelle vous croyez, alors ils seront guidés. C'est-à-dire que si les gens ont la même croyance que celle des compagnons radiyallahu anhum, ils seront guidés dans le droit chemin. Cela veut dire que s'ils ont une autre autre croyance que celle des compagnons, ils ne seront en aucun cas guidés dans le droit chemin. Pour cela, Allah a dit dans la suite du même verset, et s'ils s'en détournent, alors ils ne seront que dans une divergence. Ils ne seront que dans une divergence. Pour cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de revenir à sa guidée et celle de ses compagnons, les califes bien guidés, lorsque a lieu la divergence. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et autres, il nous dit, certes, celui qui vivra après moi parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien orientés et guidés. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien orientés et guidés. Et mordez-y avec vos molaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de suivre une voie autre que la leur, radiyallahu anhum, car ils sont ceux qui ont vécu avec lui et qui ont partagé sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs des gens au sujet desquels Allah a fait leurs éloges, et Allah a également fait les éloges de tous ceux qui suivront leur trace. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et eux-mêmes sont satisfaits d'Allah, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Voilà là l'énorme succès. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui nous est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, les meilleurs des gens sont mon siècle ou ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Il nous montre que la voie à suivre et que les gens qui ont emprunté la meilleure voie sont les compagnons, puis ceux qui ont vécu avec les compagnons, puis la troisième génération, et de la même manière tous ceux qui les ont suivis dans leurs croyances et dans leurs actes. Les gens de la sunna et du consensus ont pour croyance que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous aussi parfaits que les uns les autres et qu'ils n'ont aucun manquement, car chaque nom indique un attribut qui est parfait. Ils ont pour croyance que parmi les noms d'Allah, Al-Hayy, le vivant dont la vie est parfaite, qui n'a aucun manquement, Al-Alim, celui qui sait tout, dont la science n'a aucun manquement, Al-Qadir, celui qui est capable de tout, dont la capacité n'a aucune limite ou manquement. Ils ont également pour croyance que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits, ainsi que ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et les gens de la sunna, et égale, c'est pour cela qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de l'invoquer en citant ses noms et ses attributs. Et vous verrez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a invoqué Allah de plusieurs manières, en disant « Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rabbi », etc., en citant des noms et des attributs d'Allah conformément à l'ordre d'Allah. Les gens de la sunna et du consensus ont également pour croyance qu'il n'est absolument pas permis de parler sur les noms ou attributs d'Allah, si ce n'est après avoir lu le Coran et la Sunna, et qu'il n'y a pas de place dans ce chapitre pour la raison, non plus pour la philosophie, non plus pour apporter son point de vue. Ils ont pour croyance que nous devons parler d'Allah qu'avec une preuve tirée du Coran et de la Sunna, sans ajouter ni diminuer. Car Allah Azza wa Jal nous dit lorsqu'il nous parle de Shaitan, certes, il ne vous ordonne que de faire le mal et la turpitude et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Également, Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant de ses serviteurs, il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, le verset signifie que les gens ne connaissent concernant Allah et ses attributs que ce qu'Allah leur a donné comme information lui concernant. Et les gens de la sunna et du consensus ont également pour croyance qu'il faut affirmer concernant Allah tout ce que lui-même affirmé lui concernant, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans falsifier le sens ni altérer le sens. Également, ils ont pour croyance qu'il n'est pas permis de renier les noms ou les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis également d'interroger sur le comment des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également interdit de faire ressembler Allah à sa créature, parce qu'ils ont pour croyance le verset dans lequel Allah dit « Rien ne lui est semblable, et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Ils affirment donc sur Allah tout ce qu'il a lui-même affirmé, sans faire ressembler en quoi que ce soit, ni altérer, ni renier, subhanahu wa ta'ala. Ils ont également pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. C'est la croyance qu'ils enseignent à leurs enfants de bas âge. Et c'est la croyance à laquelle Allah Azza wa Jal a ordonné de s'accrocher. Et les versets montrant cela sont plus de 1000 dans le Coran et dans la Sunna. Allah, lorsqu'il nous parle de la haute assemblée parmi les anges, il nous dit qu'ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et qu'ils exécutent les ordres de leur Seigneur. Mu'awiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu nous dit: j'ai dit au messager d'Allah, j'ai une femme servante à qui j'ai donné une gifle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Alors le compagnon a dit: puis-je la libérer au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: amène-la. Lorsque cette femme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: où est Allah? Elle répondit: aux cieux, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Et il lui dit: qui suis-je? Elle répondit: tu es le messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: libère-la donc, car elle est une femme croyante. Ce que nous retenons de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de l'authenticité de la foi et de la conviction de cette femme lorsqu'elle a attesté qu'Allah est aux cieux. Cela montre que c'est une base de la croyance des gens de la sunna. Ils ont également pour croyance qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône. Ils comprennent le sens du mot établissement, mais ils ignorent le comment et ils n'interrogent en aucun cas sur le comment. Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah en lui disant: oh Malik, Allah s'est établi au-dessus de son trône, mais comment l'a-t-il fait? L'imam Malik rahimahullah a eu le visage pris par la rougeur et la sueur qui coula de son front. Il dit: l'établissement est une chose connue, mais le comment est une chose que l'on ignore. Et interroger sur cette chose est une innovation, et je ne te vois que comme un innovateur. Les gens de la Sunna ont également pour croyance et conviction que le Coran est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une parole claire, en langue arabe, dans une langue avec une voix et des mots et des lettres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comprise, puis qu'il a transmise au monde afin qu'il soit sur la guidée. Voici donc un bref aperçu concernant la croyance des gens de la sunna et du consensus dans les noms et les attributs d'Allah. Et c'est certes la croyance qui mène la personne au paradis, sans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucun acte de la personne qui aura une croyance contraire à celle-ci. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا سلامة العقيدة وسلامة القلوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.